Вие слушате на шестия ден седмичния обзор на Радио К2 днес на 19 януари 2013 година. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме с политиците през оставащите дни до следващите избори е с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 176 дни преди следващите парламентарни избори и 23 години след 10 ноември. За кого ще гласуваме ние избирателите? С това казвам добър ден на господин Димитър Главчев, заместник председател на парламентарната група на ГЕРБ. Добър ден, господин Главчев.
Добър ден.
Голямата тема обаче, която ежедневно се върти вече и до 27 януари ще бъде актуалната и определящата, е да участваме ли в първия национален референдум на 27 януари с въпрос да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала и как да си отговорим ние избирателите с да или с не. Какъв е вашият призив, господин Главчев, и с какво го аргументирате?
Ами, призива на ГЕРБ е да се участва на референдума и да се отговори с не. И аргументите в тази посока са следните и те са изградени в времето, през което се стартира още подписката за организиране на референдум. Ако си спомните, беше формулиран въпрос, който, еко казано, беше спорен от юридическа гледна точка, да не навлизам в юридически подробности, но имаше гласове от различни посоки на политическото пространство, че ще бъде...
Нека да напомним на нашите слушатели, извинете, и на вас, да ви напомним въпросът, който беше предложен от ГЕРБ с неговата подписка от 770 000 души, които бяха... От ГЕРБ ли казах?
Не, този въпрос не беше от ГЕРБ предложен.
Извинявам се. Може би лапсуса не е случайно. От БСП, така повтарям от начало, въпросът, който беше предложен от БСП с тяхната подписка от 770 000 души с валидни 550 000, беше да се проведе референдум за развитието на ядрената енергетика в България чрез изграждане на атомна централа на площадка Белене. 76 народни представители от ГЕРБ го променихте по начина, по който го прочетах, да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала.
Така, да. Много ви благодаря. Не случайно се връщам в началото на механизма за организиране на референдум, тъй като, както казах, имаше гласове от различни посоки в политическото пространство, че така за предложения въпрос в подписката, организирана от БСП, е най-вероятно недопустим юридически, тъй като касае конкретен обект, който е правомощията на правителството. А референдум може да се организира само по правомощия на Народното събрание. Именно поради това и колегите от инициативния ни комитет на ГЕРБ преформулираха въпроса така, че да хем да може да се уважи правото на тези 540 или 700, вече се обърках в числата, но така...
Не, значи ли повече от половин милион?
Достатъчно са, за да може да бъде организиран, референдум и за да може наистина да се проведе и да се уважи правата на тези хора, които са се подписали, независимо при какви обстоятелства и какво има обяснявано. А колегите от инициативния комитет от ГЕРБ преформулираха въпроса. Така или иначе, като винаги ние сме казвали от ГЕРБ, има и решение на правителството в тази посока и решение на Народното събрание, че сме за развитие на ядрената енергетика, но категорично против проекта Белене. Не знам какъв по-категоричен начин да покажем, че сме против проекта Белене, освен чрез решението на правителството, което спомнете, че беше взето преди референдум.
Да, понеже имаше известно противоречие, извинете, че прекъсвам, не да се заяждам, но да напомня фактическата среда. Бойко Борисов дълго време казваше, че трябва да се гласува, да се участва и да се гласува с да. Това беше едно предизвикателство политическо. Цецка Цачева също излезе, председател на събрание, каза, че гласува с да. Президента Росен Плевнелиев излизаше с доста неясна позиция, освен накрая се формулира при всичките, че да, трябва да се участва, но господин Борисов, както се изрази, даде указания към членовете на ГЕРБ, което прозвуча почти като указание към целия народ, поне аз така го разбрах, да се гласува с не.
Не може така да тълкувам изявленията на господин Борисов, че указание към целия народ. Категорично го казва, че става въпрос за привържениците на ГЕРБ. Разбира се, че който участва в референдума, си имат право да изявяват каквото иска мнение по въпроса, но трябва да се изяснени обстоятелствата около този референдум, за да бъде всичко ясно. Аз не случайно и от самото начало казах, че така организиран референдум, още със стартирането на подписката, е не в подкрепа на демокрацията, какъвто е смисъла на референдума, това наистина висша форма на пряка демокрация референдума, а по-скоро е провокация към демокрацията. Виждате какви от многото спекулации, които са направени, до какви резултати се стига. Ако беше предмета и въпроса на референдума такъв, че да е ясно и категорично и всички български граждани да могат да изразят с компетентността си какво е категоричното им мнение, нямаше да има никакъв проблем. Самото си начало е наистина непорочно зачена този референдум. Така или иначе не може да не уважиме правото на, както казах, на половин милион български избиратели, които искат да има референдум, и поради това беше преформулиран въпроса, докато мнението на ГЕРБ е било винаги изразявано по въпроси, който пък е за референдума. Нещо повече, първоначално от Българска социалистическа партия казаха, откраднаха ни въпроса. Спомняте ли си?
Какво казаха?
Откраднаха ни въпроса. Да. Това не е въпрос, който ние искахме да бъде. Само, че техният въпрос нямаше как да се случи най-вероятно, и тогава нямаше да могат да отидат тези, които са участвали в подписката, нямаше да могат да отидат на референдум. И тъй като сега всъщност ние връщаме въпроса с изявлението на премиера Борисов, който направи, че трябва категорично да се гласува, ние им връщаме въпроса. Всички разбират в резултат на спекулациите, които станаха след като преформулирахме въпроса. Всички разбира, че става въпрос за Белене. Даже от 10 казах, то си става въпрос за Белене в този въпрос. Нищо не става въпрос за Белене, значи отпадат обвиненията на Българска социалистическа партия, че сме им отпаднали въпроса колегите от инициативния комитет от ГЕРБ, които са го преформулирали. Ето, става въпрос за Белене. ГЕРБ винаги е по категорична позиция по Белене, изразено, както казах, по подходящия начин, с решение на Министерски съвет, когато става въпрос за конкретен проект. А тук да отворим една скоба. Може ли да организираш референдум за нещо, което не си свършил, когато си бил начало на държавата? Съвсем се връщаме в това порочено зачатие на този въпрос и този референдум. Как обикновено референдум се прави преди да предприемеш нещо, а не след като си го предприел? Преди да почне строежа на Белене, най-нормалното беше да организират референдум, дали българските граждани искат да се строи проекта в този му вид.
Вие сте икономист по образование, а във времето, в което сте учил, се изучаваше и марксизъм-ленинизъм. Ще ви напомня една мисъл с две транскрипции. Едната е по Маркс. Икономиката е отражение на политиката. Политиката е отражение на икономиката, да. А по Ленин, икономиката е отражение на политиката. Границата е много тънка и много интересна. Пренасям го в днешно време и в България това. Практически за една икономическа тема, строителството на нова ядрена мощност, ще го кажа най-общо, било то Белене или Козлодуй, нов реактор, се разиграва в момента едно политическо прегрупиране, което вероятно е подготовка на политическите субекти за следващите парламентарни избори на 7 юли. Възприемате ли го по този начин? Очертават се два лагера, БСП и техните привърженици, и ГЕРБ и техните привърженици. В средата седи ДПС, което все още не е изразило ясна позиция. Не знаете, че те имат 8-ма национална конференция. Миналата събота в студиото Йордан Цонев заяви, че в словото си Ахмед Доган ще очертае кой и как ще управлява България в следващият мандат.
Ами, това е доста претенциозно, ако така сте го казали.
Дословно го цитирам.
Да, доста претенциозно, че точно те ще очертаят кой и как ще управлява. Това можеха...
Даже не те, а пак в еднолично качество, както и при Бойко Борисов, Ахмед Доган.
Даже Ахмед Доган дори. Мисля, че това самочувствие би трябвало да ги е понапуснало през последните 4 години. Те наистина имаха повод за такова самочувствие. 20 години, не отричам, в различни коалиции участваха.
Но въпросът ми беше следния. Това ли са двата лагера? ГЕРБ и привърженици, БСП и привърженици, и в средата отново балансьор Ахмед Доган. Това ли ще видим на този референдум като репетиция за изборите, и това дали ще се пренесе като модел на 7 юли в изборите за 42-ро Народно събрание?
Не мисля, че може да се пренася моделът, който ще се случи на референдума към изборите, въпреки че според мен подозренията са ми такива, че това са точно целите били на Българска социалистическа партия, да си преброят електората и колко е той всъщност. Виждате, че на последните избори те имат около 700 хиляди гласували за тях, или 770. Странно повторение се получава и при подписката за референдум.
Това са устойчиви тенденции, обаче не дейте пак към икономиста връщам. Това са устойчиви тенденции, които не са за пренебрегване.
Аз не ги пренебрегвам, не случайно ги споменавам, обръщам дори внимание на тях, въобще не ги пренебрегвам. Но те пък, от друга страна, твърдят, че в подписката са се подписали не само техните членове, което е повод за оптимизъм от наша страна, тъй като щом като пак същото число вече включва и такива, които не са членици на БСП, значи се намалява електората. Това е добра тенденция, ако е така, шегувам се, разбира се. Не мислиш те в референдума, както казах, това е висша проява на пряка демокрация, да се стига отново до такава, до политика, и то в чистия и вид. Наистина в референдума е начин да се попита избирателя какво мисли по някакъв въпрос. Политизирането не е добро, но пак казвам, аз съм подозиран, че такава е целта била на Българска социалистическа партия. Ние нямаме такива цели и амбиции за този референдум. За нас всяка една сериозна политическа сила би трябвало да показва какво е тя на избори. Какъв е смисъла на изборите и на големите политически партии. Те представят своите платформи и програми и се отиват на състезанието с избирателите, наречено избори. Там се сблъскват идеите. Ако такова нещо се случи, то всъщност няма как да се случи на този, особено на този референдум, тъй като тук сблъсъкът е така, че даже не мога да намеря съдържанието в този сблъсък. Така е организиран. Аз не случайно през цялото време се връщам на организационната форма на референдума, стартирано именно от Българска социалистическа партия. И ми е странно, че партия с такава история над 100 години и сериозна политическа партия използва такъв подход, за да си преброи числеността на привържениците. Не, това, референдумите са по-скоро метод на малки партии, които не са нямат сериозна тежест в политиката, на неправителствени организации, за да се демонстрира мнението на хората. За мен наистина изборите са местото, където се сблъскват сериозните политически сили и дават алтернативи за решения, насоки, показват какво са свършили, хората си спомнят какво са обещавали, какво са извършили, на тази база взимат своето решение на изборите, пускайки бюлетина. Така че в никакъв случай, според мен, резултатите на този референдум не могат да бъдат показателни за това, което ще се случи на изборите, и не би трябвало да е така. Това ще опорочи и референдума, каквато от същностната му страна, ще опорочи и изборите, ако се случи, така че не мисля, че ще се случи.
Господин Главчев, референдума не е репетиция само за малките политически партии, според теорията, и проверка на развитието на гражданското общество.
Това е основният смисъл. Това е основният смисъл на референдума.
Искам да ви върна към старта ви в политиката, или по-скоро старта ви в ГЕРБ, който е 2006 година. Поправете ме, ако бъркам. Когато вие ставате член на управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност граждани за европейско развитие на България. Това е разкодираната абревиатура на ГЕРБ, напомням на нашите слушатели. Отдавна не сме я произнасяли. Помните ли основните цели на Сдружението?
Ами, да. Не само, че ги помня, ами се мъчим да ги приложим в практиката. Разбира се, че основните цели са да се европейските практики да бъдат пренесени в България. Всичко това, което е положително в европейското развитие, да се случва и в България. Това е най-обобщено, така ви го да кажем, с каква цел беше създадено сдружението. Това беше смисъл. Всички сдружения общо взето имат такива цели, които са посока развитие на гражданското общество. не прави изключение в въоръжението от граждани за европейско развитие.
Така, ще напомня точка четвърта, например, от основните цели да предприема и подкрепя Националното гражданско сдружение. ГЕРБ да предприема и подкрепя и развива всички подходящи инициативи за правно, образователно, административно, психологическо, икономическо съдействие по отношение на гражданите. Да го повторя ли? Да. Много сложно звучи.
Да, сложно.
Как вие на практика, например ГЕРБ, през своя 4-годишен мандат вече почти, подкрепяте със съдействие и гражданите, икономическо съдействие, да развиват всички подходящи инициативи? А, отговорете ми на този въпрос.
Ами аз много лесно мога да ви кажа как става това. Как? Става с използване дори на европейските средства, ако щете.
И това, които се дават на Пайнер ли? Сам влязохте в капана си.
Ами не смятам, че съм влязал в капан. Не смятам, че съм влязал в капан. Европейските програми имат изисквания, които трябва да бъдат изпълнени. Те отпускат се средствата целево и след това се проверява за какво са изпълнени.
Господин Главчев, веднага да ви попитам практически и нека да не прозвучи лично. Радио К2 е обществено-политическа медия. Пайнер е медия или така, какво да го кажа, медиен консорциум, който се занимава със създаване и разпространение на поп-фолк творби. За да участваме в тези програми, както и по Закона за обществените поръчки, ние трябва да имаме като медия оборот от минимум 300 000 лева и да сме спечелили поне 3 обществени поръчки. Виждате ли ограниченията и как се промъкват между редовете на закона, някои, а други не могат да влязат. Ето, ние сме нова медия, не сме печелили 3 обществени поръчки и нямаме 300 000 оборот. Къде е тук икономическото съдействие по отношение на гражданските инициативи за развитие, например, на свободните медии?
Ами вижте, европейските програми...
Вижте си нормите. Европейските програми нямат тези норми, вие ги въвеждате.
Европейските програми се изпълняват определени условия, как вие може би ги наричате ограничения.
Не, наричам ги непремислени. Трябва да има и за по-малките възможности, не само за големите.
Аз съм съгласен, че така, за малки и средни предприятия, именно. Програмата, която цитирате, конкурентна способност.
Тя има таван 300 000 оборот. Това не подава на праг за влизане. Какво е това малко предприятие с 300 000 оборот?
Така че вие ми казвате по конкретната
програма ми.
Проектите са различни, които са насочени именно към малки и средни предприятия.
И другото, добре, махаме оборота. Има и 3 обществени поръчки да бъдат спечелени.
Но това са изисквания по програмите, значи, които трябва да, ако трябва да се обсъждат с конкретните изисквания, не може да се инициира такова обсъждане. Аз не съм против, но така или иначе до сега са били програмите и са се провеждали при определени условия.
Ама защо ГЕРБ 4 години не чу гласа на гражданите от малкия и средния бизнес и не каза, бе, добре, нека големите да се развиват още повече, но нека да дадем възможност на малките да пораснат, да създадем норма, по която те да могат да влизат по тези програми.
Ама не, те големите така или иначе си се развиват. Именно смисъла на програмата конкурентна способност е да се развият малки и средни предприятия. Точно това ви казвам в момента. И парите, които са отпуснати в тази програма, са близо 1 милиард. Разбирате ли, 1 милиард, който се поставя...
Аз ви разбирам, но вие не ме разбирате. 1 милиард за големите, но не и за малките и средни.
Конкурентно способно...
Аре, погледнете тая програма, наистина внимателно, защото аз сега в момента ви я напомням.
Да, тя е европейска.
И ще подновим... Ама въведени са критериите от Министерството, не са въведени от Европа, нали се сещате? Това е...
Европейски програми са... Критериите са европейски. Министерство на економиката имате предвид, нали?
Да, Министерство на економиката имам предвид. Министерство на економиката имам предвид.
точно конкурентоспособност програмата за малки и средни предприятия. Такъв обхват е какво означава малко и средно предприятие. Има такъв и български закон, има такъв и европейски, с които критериите са малко по-различни, но те са в полза на българския закон, който е с много по-ниски критерии, кое е малко и средно предприятие. Така че, мисля, че в това отношение българското законодателство е по-добро, тъй като си има предвид каква е икономиката на европейските страни и каква е нашата. Това е взето предвид, но наистина в конкретните изисквания ще поразгледаме и може да подновим разговора. Няма никакъв смисъл.
Да, той ние може да си го подновим разговора, ама той трябва да завърши с ефективно действие.
Всеки един разговор и всяко едно обществено обсъждане има смисъл, ако има някакъв резултат положителен на него. Иначе
така, и отново към европейските пари. Томислав Дончев даде писмен отговор на Ваньо Шарков от ДПС, Томислав Дончев, министър по европейските въпроси, че ще се разпределят 140 милиона по европейските програми за медиите през следващото оставащо време до изборите.
140 или 14?
140. Добре. 14, извинявайте, да. 14.
Добре,
извинявайте, ама аз се извинявам се тук. Издадох своята мисъл, че ще станат 140 и айде да се хванем на бас накрая, че ще видим, че ще станат 140. 14, да, той каза 14.
Да, и какъв ви е въпросът?
Въпросът ми е пак отново. Как ще се разпределят тия пари? Не ме препращайте към министъра да го питам. Вие сте политическото сърце, което командва изпълнителната власт по Конституция. Би следвало да е така.
Как ще се разпределят по критериите, които са установени, разбира се. Ако смятате, че в тях има някакъв порок, не само вие, ами всяка една медия с обществено обсъждане с всички медии би могло да се направи корекция, ако е възможно на тези критерии. Но те така или иначе действат. Те са действащи критерии, но няма сега да се измислят.
Да, те са действащи и действаха през всичките почти 4 години във вашето управление.
Значи смисъл е, знаят се критериите, показват се да са прозрачни, да видят обществото, да види какво се е случило и тогава да кажат който е недоволен, аз съм недоволен, еди защо си ми поради какви причини. Значи при разпределението на каквито и да е средства, но важна е прозрачността. Кога се види кой за какво е получил и какво е свършил, може да се направи и оценка дали е справедливо разпространен, дали има отклонение от критериите.
Извинете, ще кажа нещо романтично, привидно. Имаше едно стихотворение на покойния поет Владимир Башев, който съдържаше един стих как късно всички вие ме целувате. Да, ние ще направим анализ и всичко останало, но това ще бъде късно, защото големите, нахранените медии мълчат, а малките ние говорим, но кой ни чу? Кой ме чу, например, мен 4 години с призива ми, който неколкократно, в това число и сега, преди да приемете новия бюджет, лично председателя на Народното събрание Цецка Цачева ме извика да внеса отново предложението медиите в България да се финансират съгласно практиката на Европейската комисия чрез заделени средства за тази цел от Европейския парламент, респективно Българския парламент, и чрез конкурсно състезание по определени теми без ограничения за капиталова адекватност и без ограничения за печелени обществени поръчки. Това отново не се прие 4 години. И как тогава независимите медии да са гарант за демокрация?
Значи няма как да отпадне това ограничение, което казвате вие за капитал и за самоучастие, тъй като това е изискване
на европейските програми. Да се свали прага, вижте правилата на Европейската комисия. Прага е нисък.
Само че там това е основно изискване, да има самоучастие на този, който ще получи финансиране по европейски. Нали го знаете и това? Няма,
да, просто
няма как това да се избегне.
Естествено, но прага, входа е нисък и самоучастието съответно е по-малко.
Да. Така че тези критерии, които са в съзвучие с европейските, няма какво да коментираме. Там ако има хармонизация, ако има други възможности, вече конкретно би могло да се гледа. Но това е смисълът, да е прозрачно, да се вижда какво се случва и който е недоволен, както вас, да казва и да...
Не недоволен, но употребявате, извинявайте, че ви коригирам неправилен глагол. Не става дума за недоволство, става дума за принципна позиция.
Разбира се,
доволен, недоволен, това може вкъщи да си доволен.
Точно така. Точно така. Важно е да позицията да е принципна и да се прилага с правилата по начина, по който са разписани, и да няма отклонение. Или ако има отклонение, то да се види и да се получи съответната и обществена реакция, ако щете, която е най-важната. Тоест, да казва, ето тези дават средства по неясни критерии, каквото се е случвало. Впрочем, преди управлението на ГЕРБ, и не е ясно. Не мога да обяснят доста от средствата как са дадени и на кои медии са дадени, да не отиваме в пиар.
Не отивайте сега там. Нали, в любимия ви случай.
Да. Нали се сещате къде ще отида при Хохегер и за това.
В любимия ви случай Хохегер, оставете го, аз пък ще ви, ще ви кажа пък друг любим случай. Корпоративна търговска банка, Делян Пеевски, който притежава вече благодарение на средствата на държавните предприятия, които са дадат Корпоративна търговска банка. Пеевски притежава 98,8% от медиите в България.
Този факт не го знам. Значи,
ето аз ви го казвам, значи той юридически е добре направен, той е прикрит, нали разбирате, лица, които притежават едно или друго, но финансирането идва от Корпоративна търговска банка през Делян Пеевски, понякога се ползват даже едни и същи обезпечения за тегляне на кредитите. Защо ви е това? Защо трябваше да изтърпите и посланник Хьопфнер на Германия да ви го каже няколко пъти? Не чувате ли? И Нели Круз, и Нели Круз, посланника Матиас Хьопфнер.
Няколко... Имате предвид да, защо ни е това да...
Защо ви е това да отглеждате?
Върху медиите, ли?
Не, не оказвате никакъв натиск. Защо вие да си ги купувате? Толкова ли политиката на ГЕРБ е неспособна да се наложи по един открит демократичен начин, че трябва да си купува медии?
Абсолютно невярно твърдение. Не мога да се съглася въобще с вас. Абсолютно наша политика. Политиката е това, което ние представяме на хората. Нямаме нужда от помощ в кавички, каквато се оказва точно от сега. Аз съжалявам, че с вас го водя този диалог, но твърденията ви странно съвпада с твърдения, изричани напоследък от лидера на Българска социалистическа партия, че ни трябва, ние си купуваме медиите и заради това едва ли не сме толкова популярни сред хората.
Не ме привързвайте към политическа партия, аз съм работеща медия.
Да, разбира се.
От практика ви го казвам.
При вас, може би, имате някакво основание, сигурно, да го правите това твърдение, но в неговия случай се получава точно крадеца, вика дръжте крадеца, точно медиите са тези, които... Айде, сега да си направим експеримент, ако искате ще отидем и ще говорим за любимия хотегер, както вие го казвате, и да видим в колко информационни агенции ще излезе това име.
Всякъде излиза, пък вие дори бяхте в две предавания на именития...
При вас.
За Хохегер, при нас си там... За Хохегер бяхте в две предавания на именития журналист Кевор Кеворкян. Едно след друго случайно ви гледах. Точно за Хохегер.
И какво се случи? Къде беше друго да отразено? При положение, на че всякъде... това е електронна медия, която е доста гледна, нали?
Ми навсякъде беше отразено, аз следя всичко. Да. Добре, обаче я да ви питам нещо друго. Новина ли е някоя сурвакар, че да отида до сурвака някой управляващ?
Според мене не би трябвало да е новина. Аха. Нормално е сурвакари да сурвакат когото и да било.
Така.
Вие сте видяли някакви снимки или...
Не, направо са какви снимки. Една новина плъзна преди колко дни беше ромската или циганската нова година, забравих името, нещо беше. Как?
Банго Василий, мисля, че...
Банго Василий, точно така, да. Изчезнах. А преди няколко дни плъзна в някои издания, даже ще ги кажа кои, в Труд и 24 часа, които се прехвърлиха по странен начин от едни на други собственици. Това беше водеща новина. И после във вестниците под контрол на Делян Певски, това на другия ден също беше водеща новина. Новината беше следната. Циганчета по случай, повторете пак това име, Банго Васили, отидоха да сурвакат вицепремиерът Цветанов. А кажете ми, каква новина е това?
Това е въпрос на редакционна политика, не мога да ви кажа. Не мога да ви отговоря, но ми кажете пък дали е новина, че някой планира сватба около изборите или че планира да има второ дете. Това пък новина ли е според вас? Не е прекалено лично?
Да, да имаш второ дете вече е новина в България, да кажа честно.
Дали не е прекалено лично, за да се разпространява толкова масово по медиите?
Добре, искате ли нещо друго сега да ви предложа един експеримент? Днес министър-председателят ще присъства, внимавайте, на старта на нова система за залози в реално време на българския спортен тотализатор. Това не е ли предизборна агитация? Дайте да спечелим на страната на ГЕРБ всички тотаджи. И утре, и даже още след обед, това ще бъде в понеделник всъщност, още в понеделник след обед, гледайте и във вторник да се чуем пак отново, да видите каква новина ще бъде. Това ще бъде по първите страници на вестниците. Искате ли да се хванем на бас?
Значи, ако присъства министър-председателя на откриване на метро, той иска да привлече всички вожди, които ползват метрото.
То е друго, бе, господин Главчев. Метрото е една социална придобивка, която ще се ползва от поколение. Тя е за държавата. Какви привърженици? Това е нещо съвършено друго. Но да отиваш ти да присъстваш на старта на новата система за залози в реално време на български спортен тотализатор. Аз просто падам от тая новина. И мястото ли му е на премиера, с извинение, да присъства там? Да ходи там някой, който е свързан с системата?
Смятам, че този въпрос би трябвало на него да му го зададете, не на мен. Всеки преценява къде да присъства. То той може да не е в качество, например, на човек може да отида да присъства.
Какъв човек? Да, той не е човек, той е премиер, аз ви чета.
Той не е човек.
Ама аз ви чета, внимавайте.
На него му интересно, поговори това нещо, защо не е?
Този не човек и премиер информира, внимавайте. Чуйте ме малко, аз ви чета официално съобщение от Министерския съвет на Република България през служба. Седнали са ни девойки и са написали една страница по този въпрос и са ни призовали, събитието ще се състои еди къде си в не знам какво си, моля, носете си личните и журналистически карти. Това е някакво страшно секретно събитие.
Нищо,
народа няма да може да присъства на него, а? Защо народа не дойде, тотаджиите?
Ами той народа няма как да присъства и затова вие трябва да информирате народа най-вероятно. Ако вървим по тази линия на разсъждение, медиите са тези, които информират. В такова качество са ви поканили. А какво лошо има наистина пък една съвременна система да бъде внедрена, че ако щете и в топото, какво лошо има в това?
Господин Гоще, вие сте умен интелигентен човек, извиняйте, че ви правя оценка, ама министър-председателя, нали това, което през малко използвахте с метрото, едно е да се занимава с проекти, обекти и достижения, така, извинете ме за тази старомодна дума на благоустройството на държавата, и това там му е мястото, но тук показах ви го този пример, сега го съсетих за него, за да ви покажа как медиите практически пренасят акцента от важните проблеми, онези медии, за които ви говорих. Чувате ли ме? Преднасят акцента, нещо шумеш. От важните проблеми на държавата към маловажните. Като и случая с Искра Фидосова, която хранила кученцето си с сьомга. А кажете ми, каква новина е тая? Коя нормална медия, която уважава себе си и не е платена, ще се занимава с кученцето на Искра Фидосова, дали го облича в моряшко или в дядо Мразовско костюмче?
Задавате ми въпроси наистина, които са свързани с редакционна политика.
Които са свързани с финансирането, господин Главчев, връщам ви.
За което аз не мога да нося никаква отговорност.
Господин Главчев, за да стане ясно, аз отръгнахме в този разговор, като цитирах точка 4 от основните цели на Сдружението с нестопанска цел за обществено полезна дейност граждани за европейско развитие, чийто член на управителния съвет сте бил вие 2006 година. Точката гласеше ГЕРБ да предприема и подкрепи и развива всички подходящи инициативи за правно, образователно, административно, психологическо и икономическо съдействие по отношение на гражданите.
Което и го вършим и с множество кръгли
какво, маси, които са какво психологическо съдействие вие ми направихте на мен като медия, да се окуражаш, че в България има плурализъм, като виждам платените от ГЕРБ медии да разпространяват новината, че Искра Фидосова, виждате ли колко добре си живеете, чак кученцето си храни с сьомга и си го облича в моряшко костюмче, а след един час го преоблича в дядо мразовско костюмче.
Значи, аз въобще не искам и никакво психологическо въздействие да ви оказвам, защото...
Направо ме сринахте по нова година.
Защото после ще се оплачете, че ви оказвам въздействие на медията, така че въобще опазваме Бог от такива неща, психологическо въздействие да ви оказвам. Медиите са свободни, мисля, че си водят свободна политика. Ако някой каже, че ГЕРБ оказва натиск върху която и да е медия, или освен ако сега вие не твърдите, че ви оказвам психологическо въздействие, разбира се. Нека да го заяви, да каже, че му оказва натиск. Аз съм сигурен, че няма да има такъв журналист и собственик на медия, който да каже такова нещо.
Как ще каже аз тук? Как ще каже, като му плащате, бе, господин Главчев?
Като какво правиме?
Като им плащате, как ще кажат? Те са окей, те са доволни. Може би и те се преобличат тия с моряшки и с дядо мразовски костюмчета на всеки половин час.
Знаете, че това, така написано на това, което цитирахте, има положително въздействие в обществото, така ли, защото според мен това, което цитирахте, ако смятате, че има политическо въздействие, не знам...
Значи, така цитирано, аз друго ви показах. Духовната нищета
на... Направена реклама, по този начин е направена реклама, за която ние сме платили.
Друго ви показах, господин Главчев. Значи, цитирах ви три... Извинете, че ви надвикам. Цитирах ви три новини. Едната е с Урвакарчетата и Цветанов. Другата с Бойко Борисов, че ще открие някакви залози в тотото в реално време. Третата, че Цецка Цачева си... Извинявам се. Че Искра Фидосова си хранила кученцата с Йонго и си го преоблича в костюмчета. Това ли са новините на държавата? Това ли е онова, което вълнува хората?
Със сигурност не ги вълнува това хората, само че ние не можем да определяме от ГЕРБ какво да се пише в медиите и какво да се излъчва. И наистина на следете и хората да следят какво се излъчва и какво се пише. Според мене няма човек, който да си помисли, че ГЕРБ плаща, тъй като много лесно е да се направи мониторинг на всички медии и да погледнете дали се пише положителни или обратните неща.
Няма нужда да правя мониторинг, а всеки ден го правя този мониторинг. Не ме пращайте в процедурите.
Да, и какво
налягане и налягане и наставане. Налягане и наставане. ГЕРБ е велик, вожда Бойко Борисов е велик, подвожда Цветанов е велик.
Нямам такова впечатление, мисля, че и вашата медия, като се слуша...
Коя медия... Я си разтворете си умрука и си пребройте на пръсти. Още коя медия, още колко медии сме тези, които се опитваме аналитично, подчертавам, да се отнасяме към политиката, което съдържа и критични нотки, естествено.
Но още един път ви казвам, че не мога да правя анализ на медиите и какво се случва в тях. Не е моя работа, тъй като ще се изтълкува и като точно като не метава с тяхната работа. Независимостта. Вие видяхте ли едно интервю около нова година на вашия уважаван колега и от мене, Сашо Диков, с премиера Бойко Борисов? Гледахте ли едно интервю в канал 3? Гледахте ли го това интервю?
Сега не ме питате гледала ли съм го, осведомена сами.
Да, нека си го пуснат и вашите слушатели в момента, те са много, ако имат възможност да видят какво се случи на това интервю и наистина да си отговорят на въпросите, които зададе тогава и премиера Борисов. Дали в която и да е държава от най-демократичните, така да го кажем, защото така както слушам, вие водите разговора на там, че медиите не са в демократична среда.
Това не е разговор, това е реалност.
Георги притиска. Айде, нека да си пусна това интервю и да си отговорят на въпроса дали наистина в някоя друга страна може да се случи такова интервю с премиера.
Чакайте малко, я моля ви се. Вие гледали ли сте интервюта на американски президенти? Какво значи това? Какво значи в коя страна? Случват се всякакви работи. Аз няма нужда да си пускам Сашо Диков на 15 декември. На 15 декември, по случай годишнината на радиото, премиера откри програмата в 9:30 и ние също с него проведохме. Вие пък явно не сте го слушал. Едно така доста остро интервю. Добре, но вие гледахте ли новогодишното обръщение към нацията на президента Росен Плевнелиев?
Да, гледах го.
И? Разбрахте ли, че този клип, гениален, е изработен без... Какво?
Говорите за грешката, която с...
Нищо не говоря за никаква грешка. Говоря изобщо за целият този перформанс. Че видеоклипът е изработен безвъзмездно от националната телевизия и върху това творение на изкуството и ума са работили 20 души. Екип. Казвам ви го като професионалист, който половината му кариера е минала именно в Българската национална телевизия и на ръководни позиции в това число. Гениално творение, 20 души са работили и телевизията го изработила безвъзмездно.
Ами вижте, аз не съм запознат наистина с технологичния процес в медиите и затова на някои от въпросите...
От един умник може само да бъде изработено. Това няма нужда 20 умника да умуват. Да.
Най-вероятно не съм казал да мисля технологичния процес на изработка на клип, не съм наясно.
И защо да е изработен безвъзмездно, господин Главчев? Това е официален отговор от президентството, получен от БГНС по закона за достъп до публична информация.
Ами, не мога да ви отговоря. Национална телевизия е президентската институция, една от институциите на България. Не мога да ви отговоря на въпроса какви са там взаимоотношенията. Наистина не съм запознат и с технологията, и с отношения финансови, ако щете, при такъв тип. И такъв тип продукции. Нямам отговор. Не съм подготвен. Ето
вие сте икономист. Пак връщам към икономиката на политиката. Пак ви връщам там. Това, че без БНТ е национален обществен доставчик, така се казва формално, на аудиовизуални медийни услуги, на бюджетна издръжка, т.е. на издръжката на народа, в никакъв случай това е една право на президента да отиде там по чехли и да си изработи клип. Да вземе да си плати от бюджета на президентството. Който също с извинение, обаче пак е от народните пари, но перата са различни. Вие ме разбирате.
Да, аз ви разбирам и точно това си помислете, дали няма да има грубо казано прехвърляне от единия джоб в другия, тъй като парите са на данъкоплатците и в двата случая.
Не, те са от единия джоб само, господин Главчев, от парите от джоба на хората се изваждат и отиват къде? За голямата известност и мъдрите послания на кого? Какви указания ценни получихме?
До сега как е било?
Не знам как е било.
Не, посланията на предишните президенти по какъв начин са изработвали? Не е ли по същия начин? Всъщност?
Ама добре, да вие нали дойдохте като новатори, като хора, които ще въведат нов морал, нови порядки, ще скъсаме с старото, с корупцията, с използвачеството?
Нарушението на морала е, че президентството, администрацията на президента, която е на бюджетна издръжка, не е платила на Българска национална телевизия, която също е на бюджетна издръжка.
Ми дайте тогава направо да слеем всичко и националната телевизия, и президентството, и Народното събрание, да ги оставим на един бюджет и там да се... Така да се правят нещата, защото аз пак казвам, вие като икономист трябва да ме разбирате, тук си има пари разпределени по определени пера за определени цели.
И ако има нарушение, има сметна палата, която ще го установи това нарушение, ако наистина има някакво нарушение. Я наистина не мога да ви отговоря на въпроса дали в това, което ми казвате и ме описвате като
Аз ви чета, нищо не ви описвам, аз не си го измислям, аз го чета от отговора на президентството, нали? Не ме подозирате, че тук създам някакви интриги.
Да, разбира се. Ако има нарушение, има Сметна палата, която проверява и двете институции, Българска национална телевизия и администрацията на президента.
Добре, вие бихте ли призовали, ето аз ви задавам в момента един въпрос по закона, и ще се възползвам за достъпа до обществена информация. Бихте ли призовали Сметната палата да провери дали има нарушение при изработката на президентския новогодишен клип от БНТ безвъзмездно с усилията и на работещи, които са на заплати в БНТ?
Аз и без да ги призовавам, най-вероятно и двете институции.
Вие бихте ли ги призовали? Сега нека абстрактно да не им прехвърляме. Вие като заместник председател на парламентарната група на ГЕРБ и като ярък човек, който застъпва много, поздравявам ви, сърцато тук се борихте, да застъпите това, че ГЕРБ е носител на новите правила и на демократичността. Бихте ли призовали, бихте ли се заели с това нещо?
Сметна палата е независима институция, но аз бих призовал.
Аз не казвам да изкомандвате.
Но не бих се намесил в тяхната работа. Бих отправил апел, айде така да го кажа.
Бихте ли им написали едно писъмце? Уважаема Сметна палата, проверете дали изработката на клипа на президента Плевнелиев безвъзмездно от Българска национална телевизия е в нарушение на някакви норми.
Аз нямам такива правомощия да го направя, няма го нито един народен представител. Народното събрание има право да възложи 5 одита на Сметна палата, които са извън годишната им програма. Това, което мога да направя като заместник-председател на Комисия по бюджет и финанси, е да проверя дали имат и да попитам дали имат в годишния си план към администрация на президента и на Българска национална телевизия. И ако нямат, да тръгнем с колегите от парламента да обсъдим дали да се възложи одит в тази връзка, за която вие говорите, в рамките на тия 5 одита, на които има правомещие народното. Това е закон. Нищо, което е извън закон, не мога да направя като народен представител.
Поздравявам ви, господин Главчев. Великолепен сте, наистина казвам го без ирония. Така се пази власт, така се защитава и политика България.
Благодаря
много за разговора и за търпението.
И аз ви благодаря.
Всичко хубаво. Разговаряхме с Димитър Главчев, заместник-председател на политическа партия ГЕРБ, по темата с какви политически послания, идеи и действия политиците се обръщат към обществото 176 дни преди следващите парламентарни избори.